Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сёння ў рамках Вострай брамы перадача да выхаду ў свет кнігі выбраных вершаў Славаміра Адамовіча «Плавільшчыкі расы» або «Расы». Тут сведамае двое чытанне. Нагадаю, што гэта 6-ы паэтычны зборнік Адамовіча. І калі казаць пра папярэднія, дык яны, выходзячы адзін за адным на працягу 10 гадоў, пазначылі кожны сваю эпоху. Бо эпохі за гэты час мяняліся імкліва. Першая яшчэ савецкая кніжка паэта называлася «Кальварыйскія клёны». Гэта 90-ы год, час, калі прадукцыя самвыдавецтваў пачынала патроху легалізавацца і па зместу не заўсёды можна было адрозніць цэнзураваную кнігу ад нелегальнай. Наступная «Земля Ханаан» і «Зваротныя правакацыі» выйшлі адпаведна ў 93-м і 94-м у Полацку, пазначыўшы тагачасны кароткі рэнесанс беларускіх рэгіёнаў. На сталіцы ставіўся крыж, затое падымаліся колішнія спракаветныя культурныя гнёзды. Кніжка «Каханне пад акупацыяй» друкавалася ў 96-м у Польшчы, што на той час таксама было тыпова для альтэрнатыўнай беларускай культуры, як і тое, што чытаў аўтар свой зборнік ужо ў турме. «Спіраль Бруна», якая ўключыла турэмныя вершы, друкавалася зноў у Менску ў 98-м годзе. І вось, нарэшце, «Плавільшчыкі расы». Кніга, якая выходзіць у Вільні, аб'ядноўвае ўсё лепшае з папярэдніх, як быццам збірае сляды паэта, раскіданыя ў часе і прасторы ў розных гарадах, краінах і эпохах. Пасля таго, як кудысьці падзяваўся эксцэнтрычны Анатоль Сыс, менавіта Адамовіч стаў той постацяй, чый лёс і чые паводзіны ўспрымаюцца як працяг вершаваных фікцыяў. Дастаткова пералічыць створаны ім палітычны перформанс, арганізацыю «Правы рэванш», 10-месяцовае зняволенне ў турме за верш «Убей прэзідэнта» або спробу публічна зашыць сабе рот. Сергей Харыўскі згадвае віцебскі суд над Адамовічам двухгадовае даўніны, дзе яму давялося быць грамадскім абаронцам.
У той дзень, 2 гады назад, мароз быў такі самы, як сёння, пякучы. По дарозе да Віцебску, куды мы ехалі на адкрыццё судовага працэсу, змерзлі ўшчэнт. Уяўленне малявала жудасныя карціны з ледзянелай вязніцы, у якой канае ад сцюжы беларускі паэт. Адвакат Гары Паганяйла супакойваў усіх і трымаўся жвава, ледзьве не за салодаю, прадчуваючы судовы двубой. Ягоная ўпэўненасць нас сагравала. Гаварылі толькі пра Адамовіча, перабіралі дэталі ягоных прыгодаў. Менавіта ў гэтай дарозе я даведаўся пра першую судзімасць Славаміра. Некалі ён узяў ровар у хлопца, які заляцаўся да ягонае сястры. Кавалер падаў у суд. Сястра ажанілася з іншым. А вось судзімасць засталася. Глупства. Але ж адбылося яно менавіта за Адамовічам. Спадар Паганяйла заўважыў, што гэтак ужо наканавана, альбо, як кажуць, напісана на раду. Ці мала пісалася вершаў пра Лукашэнку. Ёсць творы цалкам падсудныя паводле любых законаў, бараніць аўтараў якіх нават яму, адвакату, не выпадае. Але ж на прыцэл патрапіў адзін Адамовіч. Не ён выбраў свой лёс. Гэта лёс выбраў яго. Разважаючы пазней над словамі адваката, я прыгадаў Адамовічаву паэзію. Антрацыты, гіяцынты, смех суккуб. Усё нібыта не з яго. Мілітарныя, эратычныя навароты, як наўмысна выпінаюцца з ягоных радкоў, каб зарэтушаваць, завуляваць ягонае эго. І толькі зрэдку, нібы праз выпадковы парэз ці жорсткую драпіну, выяўляецца ён сам, як у вершах з-за кратаў.
І зноў кастрычнік. час посадки древу. На саджанцах роса дрижить, а ти вспоминаєш подорожжя у Крево, значення стратегічного мости, любимий шлягер, інтернат, свободу, турму, собак і ржаві драти, супротивлення мужних, слабих згоду, неадекватність зла і доброти. Ти вспоминаєш, як заходить сонце, як на централ навалюється змрок, як з вимені коровіного удонця струменем б'є антисухотний сок. Ах, пам'ять, пам'ять, файна властивость, і на тебе не дасть осатанець, і на щілкує годність і гідлівость до усього, що западло терпеть. Ти вспоминаєш, як цвітуть вергіні, як лес шуміть, як осідає пил, нажите преддорожне, як гине блакитный чмель у белой конской гриве, як баба у лазні твой шарує тил. Ти вспоминаєш, як шманали хату, як ти не став з руками на стяну, як допомог твоєму блатному брату живот ускрить, прочнувшися от сну.
Раніцей перед будинком суда толклися на снезі стузін людей, визираючи за кожний рог і гадаючи, откуль прив'язуться Домовича. Операторы и фотографы ладовали свой рыштунок, сподеючися зловить удалый ракурс. Его привезли сапраўды нечакана. Скрутивши, как только можно, некалькі человек в одно мгнение упапхнули его с дверей машины у задние двери суда. Репортеры у роспачи загули. Первое поседжение ледь не было сорванное самим Адамовичем, який не жадал выказать довер суду. За кратами недоречно веселого блакитного колеру стоял стомленный, изнервованный человек с землисто-желтым тваром. Ягоная калматая с рудяною борода, коротенькие волосы надавали ему подобенство с чеченским боевиком, каких тады показывали что день телевизоры. И он почал задираться с судьем, то уставал, то сядал, не отказывал на пытании, верловал шарено вачыма и выскалял зубы милициантам. На просьбу погоняйлы поседжанне перервали, каб адвакат мог паговорыць со сваім падабаронным. Калі поседжанне аднавілася, Адамовіч ўжо быў у гуморы. Пакладзіста адказваў на ўсе запыты, уважліва сачыў за сваім адвакатам. Але здавалася, што ён ужо вельмі далёка. У руках ён круціў новую кніжачку уласных вершаў, што выйшла на волі. І раз по раз шукаў вачыма сваіх сяброў у залі. Магчыма, зразумеў, што ён не адзін. Тым часам працэс ішоў сваёй хадою. Маладзенькі перакладчык, які перакладаў з беларускай суду і на беларускую Адамовічу, ўжо весь змакрэў. Па ягоным расчырванелым твары каціліся буйныя кроплі поту. Яшчэ крыху і страціў бы прытомнасць. Ён моцна бянтэжыўся, калі яго папраўляў чалавек з-за кратаў. Суд перарваўся на полудзень. Адамовича пакінулі ў клетцы. Падчас суда зняволеных у Віцебску не кормяць. Ніякімі ўгаворамі міліцыянтаў мы не здолелі тады перадаць яму харчу. Пасля было даўжэзнае беларуска-расійскае чытанне справы. Заплаканы твар Адамовічавай маці. Ён сам ужо канчаткова згубіў цікавасць да працэсу і вымерханы расцягнуўся на лаве ў блакітнай клетцы. У зале вясела нестерпная задуха. Ад выгляду міліцейскіх зімовых шапак мне стало млосна. Я выйшаў на двор. Мяне сустрэў зыркі блакіт марознага неба свабоды. Блакітны чмель у белай конскай грыве. Недарэчы прыйшла ў галаву думка, што краты для паэтаў бадай і мусяць быць вось гэткага колеру, як неба. Напэўна, ў гэтую ж хвіліну нараджаўся новы Адамовічаў верш. Пра свабоду.
У творчых плянах выдавецтва «Наша Нива», дзе выходзіць новая кніга Славаміра Адамовіча, ёсць і яшчэ адно выданне, звязанае з гэтым імем. Гэта кніга пра неардынарную з'яву, пра паэта ў турме КГБ. У Беларусі паэты не знявольваліся з часоў сталінскіх рэпрэсіяў. Нават у гады савецкай стагнацыі уявіць сабе такую дэманстратыўную помсту з боку кіраўнічага рэжыму было цяжка. Аднак пакінем гэтую тэму для іншай перадачы, а цяпер звернемся да саміх вершаў. Паэт Алег Мінкін зрабіў невялічкі аналіз новай кнігі Адамовіча. На ягоную думку, тое, што піша Адамовіч, гэта асцярожны мадэрн.
У беларускай паэзіі традиции Славоміра Домович належить до золотої середини, яку започаткували Максим Богданович і Якуб Колос. І він глядить на землю, ну, ніяким дитинним позірком, нібито про сповеличальне шкельце. Світ його поезії населений ящерками, імхастими мухами, вослами, чмялями, кажанами, валунами, спаришами. У приполі ночниць догорають там ясочки зорки, а самотний пугач, терорист глуходольних болот, щось по фені болбоча, і летить його крик за погорки, де філоніт сова, де кажан зачапився за дрот. Земний світ Адамовича пукатий, детальовий, і що вельми істотно любий ягоному описальнику і створальнику. Природа металігізується поетом, і поводлі глибинного духу поганства одушевляється їм. У Славоміра кам'яні ворушаться, як щенюки. З глибині імкнуться, ростуть. Йось і навпрост свідчення ягоної поганської прихильності. Ти не кидай на ковчег мою гліну, а гронку вовчого лику в складі. Городське життя хоч так само металігізується, але видається не таким утульним, навіть крихи ворожим. У городі контролери з жетонами ловить зайців за ковнер. Хтось у брудній кав'ярні приткнувся за столиком з краю. Або пустий, як пательня, покой, де шпалери, у темри блищать фосфоричним світлом, де сумні ложки, шальоні двери, де все, що не знайдеш, є металолом. На тлі формальних пошуків у теперішній білоруській поезії Адамович виглядає доволі традиційно. Ягоне формалістичне відхилення і ухили не лезуть у очі, сприймаються адаптованими, освоєними, у вагульним, ну, я б сказав, класичним речищі. Я б назвав поезію Адамовича в пляні форми осторожним модерном. Що тичеться лексики віршів, так Славомір з добрим чуттям і смаком уживає діалектизми і маловживані слова. Пахітовський, Акарина, Ридван, Шугай, Абарог, Налой. Старославянізми зрідку вживає, Векша. Неологізми і парадоксальне словозлучення. Брутальний припинок, блудодєєць, Атрасіни, відьма, кармінове тишиня, прозаїзми і разностайну термінологію з різних галін наукових наук. Держстрах, курс валют, H2O. Повторю, що вживає їх поет вельми густовно і незауважно для читача. Назва книги «Плавильщики расы» и ейный эпиграф отповедая новому, что заявилось в творчестве Славомира опошних 4 годов. Это налет автобиографичности, связанный с озняволением и утриманием у СИЗО КДБ. И нечеканная здольность до политичной и бытовой сатиры. А самое главное, это зворот до ницшеанской философии життя. Можливо, это цалком натуральный для Славомира зворот-переворот, який неколи отбылся и с Артюром Рембо у «Одним лете в пекле». А можливо, чудовная имитация. Ну, на заключение сказал бы, что выход книги Славомира Адамовича станется подеей у белорусской поэзии, где сегодня побыч с незвыклой и нечуваной ранее разностайностью, на жаль, не склалася ще нова шкала коштовностей і панує хаос.
Олег Мінкін проаналізував вірші Славоміра Адамовича, а сталий автор нашої передачі Змітер Бартосік знову звернувся до особи поета і зауважив, що Адамович сам вибирає собі час.
На Новий год я отримав поштовку. Нічого дивного у тим, що сябра повіншував з калядами, відомо, не було, коли б не пара околічностей. Паштовка прийшла з сусідньої вулиці, і аддрукований гэты шедевр з виявою шампанського на тле Спасської вежі був на фабриці госзнака у 1959 годі. Каб здогадатися, от кого прийшло на гэтулькі стильне віншування, читать подпис було не обов'язково. У першиню я його убачив сярод тлуму і диму грандіозної попойки у бари дома літераторів. такие попойки нередко здарались на початку 90-х. Он притягнул мою увагу, перш за все, своим внешним антуражем. У им все с выгликом диссонавало с 20-годовой давнины интерьером казенного кабачка для среднего звена. Невероятной конфигурации капелюш, галифе узору НКВД, як на парад надраенные высочезные офицерские боты. И довержался этот маскарад незвычайной живости поглядом. С такими позерками альбо выкликаюсь на дуэль, альбо открываются у каханни. После мы познайомились. На пытание «Вы кто?» человек отказал «Поэт». Причем с такой интонацией необвержности даденного факту быцем назвал свое воинское звание. Але подшувши в той же вечер, я николи не лащил родки свои, я их бил по скулах и ребрах, каб яны рассыпаліся іскрамі і былі камусьці патрэбны, я больш не меў сумневу наконт таго, з кім маю справу. Пасля былі блуканні агульнай кампаніі па начным Менску, дзе на мосце прасвіслач я ізноў здзівіўся, наколькі чалавек у галіфе адпавядае непрэтэнцыёзнаму менскаму ампіру. Ну, артыст, думаў я, толькі кабуры не хапае. Про тое, что артист играе абранную ролю всур'ёз, я даведаюся крыху пазней. Калі да ягонага фокстротнага вобразу дададуцца словы арышт, амерыканка, галадоўка, рэанімацыя. І словы расійскага паэта Кушнера «времена не выбіраюць, в них жывуць і ўміраюць» упершыню не пададуцца мне аксіёмаю. У Беларусі можна абраць сябе часіну па густу. И не только при допомозе прически, ти дякуючи покрою гарнитура. Але летость на вечеровой узбережной помирающего крымского курорту, куди нас занес журналистский лёс, я и знову глядел на его небы упершиню. Дивичася, як порою докладно могут супасти в образ и видарыс, из мест и форма. И справа тут не у моря, не у веселых гуках джаз-банды, что разносились далеко вздовуш берегу, и не у аскепках про минулые эпохи, у всех этих балясиных да колянадах. А у дым, деля чего живут поэты, и он убачил свою музу. И она, типовая пасторальная пастушка с великими блакитными вачима, гандлявала некими бесхитростными сувенирами. И на вратте чакала сустречи с кавалером у едвабным гальштуку. Дагэтуль незвычайна ашчадны, ён скупіў ледзь не палову яе тавару і павёў у бліжэйшы дансінг. Яна ў сваёй паркалёвай сукенцы і танных сандалетах, і ён у шырокага пакрою гарнітуры і ў капелюшы, сярод джынсы і скуры ды аглушальных дэцыбелаў выглядалі персанажамі з даўно забытага кіно. Ён тэатральна запрасіў яе на танец пад нейкую папсовую драбядзень, што неслася з магнітафону. Але в ягоным танцы все ровно угадывалася Рио Ритта. А я сидел у куточку, жлуктячи пива, да тихо ненавидел свою роль статиста в ягоным спектакле. Мне тяжко уявить ситуацию, про якой я особисто прану на себе галифе и хромовые боты. И наврат я кардинально поменяю свои густы в бок пышногрудых мисс 48-й год. И широкополые капелюши мне так само не пасуют. Мне застается одно цитовать. И коли раптом теплую летнюю ночью я опынуся у компании нейкой пани, якая милующаяся на ровный отбиток полни у водах свислыши, прагне от меня поэзии, мне не треба долго будет напруживать память у пошуку отповедного моменту родочка. Я скажу ей, можливо я кахаю, але не так, як вы. Можливо, я хаваю под пахой нож кривый, и вы не рызыкуйте со мной исти у кино, я блытаю часами живую кров с вином. На день на родину поэт подаровал мне кишенковый годинник. Ягоный механизм не спынится, покуль моя память будет заховывать поштовку с далекой улицы Сурганова и обличше ее автора. Невысокого человека с поглядом 17-годового, безмежно закаханного юнака у дорогим капелюши с севизною в волосах.
Сярод попередников, якія притягвали увагу словами параўнанні з Маяковскім. Кажу на першы погляд, бо тут між паэтамі адсутнічае найважнейшае адзінства. Маяковскі імперац, чаго пра Адамовіча ніяк не скажаш. З іншага боку, Адамовіч адным выглядам сваім правакуе параўнанне з творцамі пра мінулых часоў, на што звярнуў увагу Зміцер Бартосік. Іншы раз здаецца, што тут у самой антрапалогіі ёсць нейкая рэтрымка, а гратэскавасць толькі падахвочвае такія параўнанні. Раптам адчуеш, што не раз бачыў гэтае аблічча на пажоўклых альбомных здымках. Ну, чысты персанаж дэтэктыву пра міжваенную Беларусь, дзе піжоністыя наваградскія экстраваганты ў даўгаполых капелюшах абмяркоўваюць рабаўніцтва банка. Зрэшты, можа ён быць і чупрыністым белазубым камбайнёрам з савецкай кінахронікі 30-х. У сучаснасць Адамовіч не ўпісваецца. Магчыма, ягонае аблічча як тып зноў вымалюецца на менскіх вуліцах заўтра, калі ўсё навокал абсядзе ваўтульным і крыху выслізганым, як драўляныя парэнчы ў лондонскім пабе, антуражы нацыянальнага адраджэння. І ўсё ж параўнанні з замежнікамі кульгаюць, бо Адамовіч занадта беларускі паэт паводле рэаліяў, ментальнасці, духовай энергіі, крыві. І таму разгледжваць ягонае творчае паходжанне найперш трэба ў беларускай традыцыі. Паэты – людзі знакавыя. Варта мне было ў самай папулярнай інтэрнэтаўскай шукалцы «Альтавіста» зрабіць запыт на Адамовіча, і адказ быў не без падтэксту. Шукалка знайшла 666 спасылак. Розныя там былі Адамовічы, але увагу прыцягнула містычная лічба. Дарэчы, славуты вершык «Убей прэзідэнта» даўно боўтаецца ў інтэрнэце. І яшчэ, дарэчы, ён перакладзены як мінімум на ангельскую і польскую мову. Кажуць, вершык бяздарны, затое які перформанс. З прозвішчам Адамовіч быццам бы ўсё ясна, а хто яшчэ ў беларускай літаратуры насіў імя Славамір? Быў такі аўтар, дакладней псеўдонім, Славамір Цыбаты, якім падпісваўся творца, які стаў культавым у позне-савецкай беларускай літаратуры і прадмовы да кніг якога пісаў Быкаў. Я маю на ўвазе Владзіміра Караткевіча. Ягоны энергетычны збой, характар мыслення, ягоная літаратурная прырода – усё гэта не магло расцярушыцца разам з фізычнай смерцю пісьменніка. Нейкі час, зыходзячы з гістарычнай тэматыкі, ролю Караткевічавага наступніка прарочылі Владзіміру Арлову, але Арлоў перарос гэтыя прароцтвы. Няўрымслівая энергія і схільнасць да інтэлектуальных правакацыяў Славаміра Цыбатага перацякла ў творы Славаміра Адамовіча. І пакуль на стале маім горы папер і асадак, а на чыстым лісце я пішу свой чарговы радок, ты не знікнеш, зямля, і не знікне твой вечны парадак, і наступнай вясной твае трэвы распырскаюць сок. Славамір Адамовіч сваімі творамі працягвае тую паэтычную традыцыю, у якой ствараў вершы Владзімір Караткевіч. Новая кніга Славаміра «Плавільшчыкі расы», якая гэтымі днямі выходзіць у выдавецтве «Наша Ніва», пацвярджае гэтую пераемнасць.
Острая брама